raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan. Guyyaan har'aa onkoloolessa 14/2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisuun gabaasa ergame oduu keessatti dhiyeessina. Naannoo Oromiyaa gama bahaa keessatti kan mudate hoomaa hawaannisaa ilaalchisuun gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe akkasumas balaa lolaa hamaa biyyootii gaanfaa Afrikaaf waaltaa dhahe irratti gabaasaalee ergaman oduudhaa boodatti deebina. Warshaan cuunfaaf timaatimaa magaalaa Naqamtee keessatti banamuuf akka jiru ibsameera. Gabaasa addaa qabna gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Pirooduusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammiree, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeetii. Oduuf gara sooraattan isin deebisa.
Balchuma waliin san nagaa. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegee koroonaa irratti arganiitiin akhimatee dooktariin isaallee yaayyuu fayyiti jedheen amma dorgommii filannootti jira. Ameerikaan 73 duubatti pirezidaantii filatte Doonaald Tiraampii fi Joo Baayidenitti irratti wal dorgomu. Kutaa Ameerikaa keessattuu fulanamii hedduun bayee filachuu danda'a jedhanii irratti wal maruu jiran. Akkumatee bayee isaan filatu bayeetiin isaan filatu gaafachuu jiran. Oduu Elizaabeet Lii nu ergitetti jira.
Guyyaan filannoo dhaqqabaa innaa jiru kanatti Filooridaa qabee hanga Ohaayootti deeggartoonni kaadhimamtoota isaanii cina hiriiranii jiran. Kutaalee biyyattii wal dorgommiin itti cimu Filooridaa keessatti deeggartoonni Tiraamp erga isaan COVID-19 qabamanii as kan geggeessan duula filannoo jalqabaa irratti kanneen hirmaatan ho'i qaama isaanii ilaalamee jira.
Duula filannoo sirnaa geggeessuuf kutaa koo Filooridaatti deebi'uun baay'ee gaariidha.
Jechaaf gochaan Tiraamp COVID-19 irraa fooyya'uu isaanii beeksisan.
Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience.
Amma dandeetti dhibe ofirraa ittisuu qabda jedhaniiru. Natti dhagaama. Miira cimaatu natti dhagaama. Hirmaattota gidduu nan deema. Nama maraas jiru nan dhungadha.
Saayinsiin waa'ee COVID-19 dandammachuuf dandeettii qabaachuu waan ifaa ta'e lafan keenye garuu kan Ohaayoo keessatti uummata walga'ee haasaa dhageessisan. Kaadhimamaan pirezidaantummaa ka paartii dimokiraatotaa Joo Baayiden akkaataa Tiraamp dhukkuba kanatti qaban qeeqaniiru.
Eega vaayirasichaan qabaman jalqabee amala maal na dhibdee fi sirrii hin taane agarsiisan. Tiraamp pirezidaantii ta'anii akkuma turaniin daran maal na dhibdeen itti dhagaama.
Tiraamp tarii cimina isaanii agarsiisuuf yaaluu isaaniitii jedhu Yuunivarsiitii Istaanfoorditti hayyuu saayinsii kata'an. Malli kabiroo kana geggeessuuf wayyaawaan ka ture natti hin fakkaatu. Dhugumatti yoo isaan dadhabaaf dhukkubsataa of fakkeessan isaaniif gaarii miti jedhan. Bruce Ken haa ta'u malee jedhan Ken Tiraamp waa'ee dhukkuba isaaniif fooyya'uu isaanii ilaalchisee yaadi isaan kennan deebii hamaa qabaachuu mala. Deebiin isaan COVID-19 waa'ee COVID-19 fi dhibee ofirraa ittisuuf dandeettii qaban ilaalchisee yaadi dhiyeessan hanga tokko maanguddoota kanneen sagalee kennan kanneen kutaa Filooridaa keessaa. Kanneen dhibeef saaxilamoo qofaa utuu hin taane COVID-19 qabamanii du'uu malaniif qoosaa miti jedhu Ken. Tiraamp ennaa filannoo bara 2016 Filooridaa keessatti kan injifatan yoo ta'u kan bara 2020 dorgommiin jalqabee jira.
Koreen seenetii Ameerikaa nam pirezidaanti Tiraamp mana murtii waliigalaatiif filate Amy Coney har'allee qoracha wagaafachaa oolte. Halee hagisaatii 12 qoratanii wagaafatan. Nama hojii gugurdoof pirezidaantiin filate koree seenetii Ameerikaatti waan hedduu qorata. Yoo irratti waliigalaaniin fudhatan. Yoon ta'in ammoo didan amalaaf adaba abbaa sunii qoratan waan namni sun duri hojjatee fi seerri jiruun biyyi bulchuu danda'uuf dhibaatu qoratanii waan hedduun qoratan yooyyuu hojii tanatti filame seerri jiru hojii irra oolchi malee amantii tiyyaaf amala higgi seeraan waltimmaa jettee kakatte ajandaan tokkichi hin qabu seeraan hojjechuu qofaa jette horee rippaabilikaanii fi demokiraatitti walirraa fuudheetiin nama kan akkan qorata mana murtii waliigala Ameerikaa abbootii seera sagal qaba yoo tokko keessaan qatamme tuguutuu jiran eemii tana namdhiyootaan lubbuudhaaf Ruut Baader Ginsberg fula buusuuf qorachuu jiran. Baankiin addunyaa biyyootii guddachuu jiran qorsi koronaa waan dhibi kanaan laallatanii fi wallaanamaniin argatan $12,000,000,000 kennuuf eeyyamte. addunyaa keessaa biyyi 100 soddoma caalanitti biyyoota guddachuu jiran jedhanii maqaa baasan. Addunyaa keessaa namni koroonaa irraa tammaantan argan 1,390,000 deemuu jira. Nam 1,000,000 caal golaafate. Ameerikaa keessaa immoo namni dhibba kan irratti argani 1,800,000 caal jira. Viyaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Afrikaatti biyyootni naannoo Saahel jiran akka itti gaafatamaan damee qarqaarsa tokkummaa mootummootaa jedhutti rakkoo akka malee hamtuu keessa jirti. Amma immoo afaan balaa guddaa irra bu'uu fi fitee irra jirti. Itti gaafatamaan kun Mark Lowcock yooyyuu kalee barattoota Paarisiin viidiyoo walaasaatti hojiin isaa yoo hedduu biyyi balaa akkana hamaamaa keessa jiru hirmarsiti. Rakkoo hamtuu akka naannoo Saahel tan ammoo nam sodaachistu argee hin beeku jedhu. Biyyooti jahan naannoo jiddugal Saahel jiran Burkina Faasoo, Kaameruun, Chaad, Maali, Niijerii fi Naayijeeriyaa gama kaaba bahaati. Jara kun waraana hamaa keessa jira. Nagaan qabu. Bulchiinsi isaanii laafa hiyyuuman jiru. Qilleensillee yaayyootti jijjiirama. Hawaannisi waan nyaata barbaaduuf Afrikaa gama bahaarra maruu jiru kaane Oromiyaa keessa aanaalee hedduutti arguu jiran. Keessattuyyuu Harargee bahaatiif Harargee dhiyaa keessatti aanaa 16 keessatti argani. Hawaannisi kun naannoo Affaar irraa ka'eetiin gara godina Shawaa bahaalleen dhufaa jedhanii sodaachuu jiranii jedha. Tulluu Gammaatti miidhaan midhaan irraan ga'e ammatti hin beekne jedha biiroon qonnaaf misooma baadiyyaa Oromiyaa oduun duubatti dachaan. Bulchiinsi Tigraay mootummaan federaalaa godinoota kenna keessatti hawaannisi irratti akka hin duullee gufuu nuti ta'ee jedhetti himate. Akka oduu himaan biiroo qonna naannoo tana Mikaayil Miruus VOA'tti himatti mootummaan akka helikoopterii yookaan ammoo dirooniin hawaannisi irratti qorsibiifuuf dhufe eeyyamin arganna tolche. Akka daayirektarii ajensii caasaa nagaa Itoophiyaa Dr. Shuumete Gizaawu jedhetti helikoopter kana yuunivarsiitii Maqaleetti jijaan duratti gaafateetiin argate. Yuunivarsiitiin ammoo dhaaba mootummaa federaalaa waan taateef helikoopteriin kun sadarkaa eeyyam guutuuf hin qabu. Taatullee mootummaan federaalaa naannoo Tigraa keessa hawaannisi balleessuu fi hojii guddoo jiraa jedhu itti gaafatamaan kun. Bobi Wine nama Ugaandaatti pireezidaantummaaf abdatan. Arda waraanaaf poolisii mootummaa suni biiroo isaa cabsaniitiin soqanii waan hedduu keessa guurratanii yaa'aniin. Akka jechisaatti mootummaan duruu warra paartii mormituu akkuma kanaan doorsise finni isaatu kanuma. Bobi Wine nam siyaasaati, qabsaa mirga namaati, abbaa qabeennaati, nam sirbaan beekamullee. Akka inni Tiwiitarii ofirratti barreessetti warri biiroo isaa waa'ee kiyaa jirti duudu kunini soq kunini duudee soq kunini waan hedduu guurrate yaa'een. Jaallawwan ta'een taachitti miidhamanillee hedduu jedhe dubbate. Bobi Wine pireezidaantii Ugaandaa ganna 34 biyyisuun bulche. Dorgommii mo'achuuf siyaasaatti seenee qabsaa'uutu jira. Wayinii kan eegi inni dorgommii pireezidaantummaa tanaatti seenasitti marroo hedduu warri si deeggaru jala hidhani. Hedduu dhaananillee hori isaaniillee hedduu irraa bittinneessan. Ugaandaan ganna dhuuf keessa pireezidaantii filatte Yoweri Museveni jaarsi ganna 76 fi Bobi Wine nam ganna 38 irratti wal dorgoma. Oduu addunyaa deebin. Biyyi Poolaand keessatti bombiin bara waraan lammeessoo hojjetan guddoon haqi hin qabne kalee lag jala tokkaate. Adoogeeyyooti waraan biyyi suni bombi sun hiikuuf fagoo faluu jiranuu irratti tokkaate. Bombiin Biriitish hojjette tunini guddinnis metiriktoonii 5.4 ganna dabra adoo yaasummi bisaan laga Pisaat Kaanaal jedhani qulqulleessuu jiranii argani. Fulaan bombiitti argan tunini buufata doonii Poolish bira. Daarii Jarmanii dhiyaatte bombi suniif jedhaniin 750 naannoo suni godaansisan. Holaandii biyya waraana addunyaa lammeessoo fixuu fi irratti wal adhaa bahan. Bombiin achitti argan suniin meetirii 6 dheeratte yoo tokkaate laf chochoofti. Oduu namaa qabamtanuun Ansoraa Lafeeti.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoomaa hawaannisaa daangaa irraa gama biyyaatti galeen naannoo Oromiyaa godinoota lama Harargee bahaaf lixaa keessatti aanaaleen 16 kan weeraraman yoo ta'u yeroo ammaa kana gama naannoo Affaariin godina Shawaa bahaattis ni gala. Sodaan jedhu akka jiru biiroon qonnaaf misooma baadiyyaa Oromiyaa beeksisee jira. Miidhaan hanga ammaatti dhaqqabe kan addan baafamin ta'uu hoogganni biirichaa obbo Dhaabaa Dabalee dubbatanii jiru. Muktaar Jamaal obbo Dhaabaa waliin gaaffiif deebii geggeessuun gabaasi erge kunoo.
Egaa akka waliigalaatti Oromiyaa godina lama keessatti waliinaan kan mul'atedha. Godina Harargee lixaa fi godina Harargee bahaatti daangaa naannoo Affaar, daangaa naannoo Sumaalee akkasumas daangaa karaa naannoo Amaaraa karaa bahaatiin baay'eensa karaa sun kan seene. Inni haalota wajjin olitti mul'achaa jira. Qofaa jechuun uummanni akkaataa ittiin ittisuu danda'u irratti akka hojjetu gochuudha. Kun hojiin Harargee bahaatti, Harargee lixaatti hojii bal'aa jenne. Itti aansuudhaan immoo keemikaala adda addaatti biifuudhaan meeshaa keemikaala biifuuf meeshaa adda addaa kan harkaan biifamus kan motoraan biifamus akkasumas immoo vaayitil maawuntiin kan ta'e isas qabatanii akka deeman gochaa isaanis hojjetaa jira. Dabalataan immoo xiyyaara adda addaa helikoopteraa fi akkasumas xiyyaara itti fayyadamaa jira. Dirooniitti fayyadamaa jira. Uumaan kun manbaranna baay'ee karaa adda ta'een uumaa baay'eedha. Godinaalee kana keessatti kan mul'ataa jiru kanaaf dhiibbaa irratti hojjetamaa jira jechuudha.
lafa hektaara hamma miti akka guutuu Oromiyaatti yookaan ammoo godinaalee Harargee lamaan dheeraa jirtan kana keessatti kan homaa waan isaatiin weerarame.
Waliigalee ilaallu akkuma isin jedhe aanaa hedduudha. Gandoota aanaa Wajjiraan kan keessatti gandoota hedduudha. Midhaanii guutummaa guutuutti badee jedhamu ganaa qorannoodhaan bira gahamaa jiramaa jira. Garuu immoo iddoo tokkorraa iddoo tokkotti waan faca'uuf hektaaraan ilaalu nama rakkisa. Ogee ija ogummaatiin midhaanii badee irratti sirriitti xiinxalli gaggeeffamaa jira. Kana xiinxalli isaa xumurameen gabaatti kan ta'udha. Maalinni kuni sirriitti xiinxalamuu qaba. Iddoon qubate duwwaa lakkoofne osoo hin taane achitti midhaan sadarkaa maalirra jiraa kan jedhu ogeessi kana xiinxalee ragaadhaan beekamu waan qabuufi irratti hojii bal'aa ta'e beekamaa jira. Lafa eeraa bal'aa irratti waan ta'eef dafnee xumuruudhaaf xinnoo bal'ina qaburraa kaa'amee hin xumuramne amma gidduu kan hin xumurama. Ittisiisaa garuu bal'inaa ittisiisaa jirutti.
Humni duula kana geggeessuudhaaf naannoon Oromiyaa qabu maal fakkaata? Fakkeenyaaf keemikaalilee turee hammamiitu qophaa'ee akkasumatti ammoo meeshaaleen ittiin biifan diroonis ta'ee helikoopterii hammamtu lafa jira?
Meeshaaleen kan gurguddaan akka xiyyaaraa gara xiyyaara sadii afurii kan ta'u hin jira. Inni kun naannoo Oromiyaattis naannoo keessatti daangaa Oromiyaa jiraniittis hojjeta. Gama biraatiin dirooniin ammaaf diroonii tokko turmaachaa jira. Fuula duraafis akkamitti dabalaa deemna kan jedhu meeshaaleen asirraa gadi ta'an hedduudha jechuudha. Meeshaa hedduudha. Biyya xiqqaatti aanaa aanaadhaan namna sagalii meeshaa adda addaa akka qabaatu ittuma dabalamaa deemaa jira jechuudha. Keemikaala gahaa meeshaa amma jennu kanaaf biifuu kan danda'an keemikaalli hankeenya keemikaalaa jiru keemikaala gahaadha. Isaa amma mul'ataa jiru jechaa amma deemu kan waan ittiin biifanii immoo. Millee amma Harargee jirra. Isuma hoogganuudhaaf qaamni kana hoogganu koreen ijaarameera. Koreen kun Harargee bahaa irrattis Harargee lixaa irrattis akkasumas immoo bahaa Oromiyaa bahaa Saawuligalaa bahaa biyyattii irratti walitti qindaa'ee hojjechaa jira. Kanaaf gama meeshaatiin gama qorichaatiin baay'ee rakkoon hin jiru. Meeshaawwan dabalamuu qabama. Xiyyaarallee maalillee gidduu kana dabaluu qabna. Yoo kana goone torbee kana keessa baay'ee kennee uummata keenya rakkoo kana keessa baasuu dandeenye hojjechaa jira.
Yeroo bara darbe homaan hawaannisaa Oromiyaa keessatti illee bakka garaagaraatti illee mudatee turetti duula kanarratti sirriitti balleessuun hin danda'amu taanaan cuuciinsaa deebi'eetiniin wal horuu danda'a. Sodaan jedhu hedduminaan dhiyaataatiniin ture. Achirratti rakkoo maaltu qaawwaa maaltu uumamee jennaan amma immoo sadarkaa kanatti wal horee hedduminaan deebi'uu danda'e?
Balleessuun baay'ee ulfaataadha. Balleessuun nama rakkisaa garuu. Iddoo jirutti rukutuu hir'isuu hambisuu kana yoo ta'e malee guutummaa guutuutti balleessa jechuudhaaf si rakkisa. Amma kan dhufaa jiru naannoo biraa irratti walhoree naannoo jechuun biyya biraa biyya keenya akka Yemen akka Sumaalee naannoo Barahaa keessatti kan inni Oromoo beekamu inni sun garanatti cehaa jechuudha. Kanaaf iddoo sun irratti rukutamuu qaba. Isa tokkee amma baay'ee isaa. Kanaaf malee asitti amma dabalee kaawwalee caala baay'ee isaa achirraa kan nuti danda'u asitti kun rukutame dhaabbachuu danda'a. Akkasuma misummaa qubnaan ammas rakkoon kun kan keessaa waan ta'eef sarratti duwwaan duwwaan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kan ammoo mootummaan federaalaa mootummaan naannoo hojii bal'inaan amma xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jiraa. Kanaaf kana fakkaata.
Keessayyuu rakkoon kun yookaan mudatu taatee hawaasni illee gama rakkoo gama biraatti galuudhaa danda'a waan ta'eef. Gama hoggansa sodaa balaatiin maaltu hojjetamaatiin jira yookaan immoo maaltu karoorfame?
Gama kanaan qophii barbaachisa. Akkuma jedhe hektaara mammii irratti rakkoo mammii kan jedhu sun adda ba'eetti booda uummanni maal ta'uu qaba akkamitti gargaaramu kan jedhu immoo isaan booda kan itti yaadamudha. Kanaaf amma koreen kan qindeessuu fi kan adda baasee ilaalu dhaabbatee irratti hojjetame.
Obbo Dhaabaa Dabalee hogganaa biiroo qonnaa fi misoomaa. Baadiyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffannaa.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Baatii dhiyoo as balaan lolaa dursee tilmaamuun hin danda'amne Keeniyaa, Sudaan fi Itiyoophiyaa akkasumas biyyoota baha Afrikaaf waaltaa keessaa manneen jireenyaaf qabeenyaa mancaaseennaa jiru kanatti gama biraan uummatiif mootummaan weerara addunyaa kanaa waliin qabsaa'aa jiran gabaasaa Niitaa Paawul Soraa dhiyeessa.
Addunyaan vaayirasii koronaatiin harkaa wal qabdi. biyya Afrikaa hedduutti ammoo bukkeenni roobee caamu didee waan laf jira. Fuula hedduutti bisaan waan lafa fudhatan. Ugaandaa gama bahaatti Yaasumi Haroo Viktooriyaa dira jinjaa guute keessi ciise. Jibittatteessaati asitti Afrikaa gama bahaatti nam 4 caalaatti bokka guddaa roobaa naani lolaan lubbuu dhabe. Akka dhaabii qarqaarsa kaatolikii Ugaandaa jedhetti haroolee mimmidhaadduu Ugaandaa Kampaalaatii haga baadiyyaa olloota daarii keenyaatti nam 5,000 1,800 ta'utti lolaa kanaan miidhamuu jira. Nick DeGoget dhaaba qarqaarsa kaatolikii keessa hojjeta.
It's kind of affecting all kinds of people. You know, in Kampala, our capital city, it affects people who have nice...
Melaale, qonnaan bulaa afaan galaanaatti waan xiqqoo tokko facaafateetiin sunumaan bulu. Adoota waan tokkolleen beekanu bokkeenni garaan gadduuti. Lagilleensitti baafatee waan muyyaatti facaafate kaanillee areessi irraa guurratee ittiin dhaabataa'edha. John Hillary gaazexeessaa fi qabsaa'aa eegumsi naannooti. Lolaan manneen qofaa miti jireenya biyyaatu guddoo namirra miidhe jedha.
The public hospital, the only public hospital in the Chilembe region, completely destroyed. So people...
Hospitaal tokkochi naannoo Chilembee kaanillee yaayyuu lolaan fudhatee dabreen ollaa bisaanii guute keessi ciisa namni fayyaa dhaabeellee gara himatuun hin qabu. Afrikaa gan bahaata bukkeenni hagin dabarre duruu nu rooba. Wanni durii hin jirre ammoo akka hojjetan kaatolikii Ugaandaa Nick DeGoget jedhutti bokka roobeen caamna kana. Bokka qofaaniiti inni cuftee akka dabruu jirti.
It's like a triple crisis in Uganda, right? We have the locusts, we have all the floods, and then on top of everything else we have COVID.
Hawaannis jettimo, lolaa jettimo. Koroonaa jettimo tuttun cuftinu iyyuu waan qara hin jirre. Warri humna laafaa afaan haduru fayyeen taatiin maanta. Nama maantaan koroonaaf jedheetii wal keessi yaa'u rakkata qarqaaruulleen dhibguddaa ta'uu jirtee jedha. John Hillary kunin dhaaba raadiyoo keessa hojjeta. Yoo waa dubbatu wanni jijjiiram qilleensa kun afaaniin hin buutu. Akkan jedha adoo yaanuu tanaan baane akka irra kiyyaatti namatti waan kan homaattu daruu didi adoo naannoo jabeeffatanii tun cufti hin taatu jedha. Humtaateef iyyuu addunyaan gam tokkoon koroonaa jirti. Afrikaa keessatti waaqi roobee caamuu didee fuula hedduutti lafaayyuu yaayyuu diribhute.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Yuunivarsiitiin Wallaggaaf bulchiinsa magaalaa Naqqamtee warshaan cuunfaa mangoof timaatimaa magaalaa Naqqamteetti akka banamuuf jiru dubbatan. Qonnaan bultoonni mangoo oomishan kanaan dura akka manca'aa ture himanii warshaan kun yoo baname rakkoo kana furee galii isaaniillee fooyyessuu malaa jedhu. Yuunivarsiitiin Wallaggaa gama beekumsa teeknooloojiif ogummaan akka ijaarsa warshaa cuunfaa mangoof timaatimaa kanatti hirmaatu dubbata Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Godina Wallaggaa baa dabalatee Oromiyaa gamni lixaa oomisha maangootiin beekamus jiruuf jireenya qonnaan bultoota maangoo oomishanii yeroo fooyyeessu mul'ataan turre jechuun qeequ qonnaan bultoota keessaa obbo Olaanii Moosisaa godina Wallaggaa baa aanaa guutoo Giddaa ganda Angar Magarsaa keessatti lafa bal'aa irratti maangoo kan oomishan ta'uu dubbatu. Galii kanaan dura irraa argataa turan ilaalchisees yeroo dubbatan akkas jedhanii jiru. Bara 1990 jalqabee warshaan maangoo naannoo Wallaggaa Baa keessatti banamee jiruuf jireenya qonnaan bultootaa naannichaa geeddaruu fi galiin qonnaan bultootaa fooyyeessuu keessatti ga'ee ni baata jedhamee abdatamaa turus hanga ammaatti hojii ittiin geeddaramne jedhu. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen warshaa cuunfaa maangoo fi timaatimaa haala ittiin banuu danda'an irratti qaamolee qooda fudhattootaa garaa garaa wajjin marii adeemsisuu isaanii dubbatanii jiru.
Qabatanii Wallaggaa Yuunivarsiitiin itti dabalamee akkasumas yuuniyeenonni jiranii fi dhaabbanni tumsaa Oromiyaa irra jiru kan ambaasaaddar Shimarraa Jaarsoodhaan gaggeeffamu akkasumas bulchiinsi magaalaa waliin ta'uudhaan bifa ittiin hojitti galamu yeroo darbe mari'atamee jira. Kan kana dura yeroo dheeraa fudhate sun yeroo ammaa kana garuu yeroo gabaabaa keessatti warri joint venture ta'anii yookiin akka biyyattiitti walitti dhufu kun torbee kana ji'a kana gara dhumaatti walii wallatteessuudhaan seenamuudhaaf walii galameetu jira.
Maaliif hangi yoonaa kan inni gara hojiitti hin galiin tureef?
Kan inni amma yoonaa tureef waan baay'een dhagaa bu'uuraa biyya keenya keessatti taa'e hedduudha. Jijjiiramni dhufiin fuulduraa jijjiirama asimmoo haalli hunduu tasgabbaa'ee gara misoomaatti galuudhaaf itti jalqabaa dhimmoota duraan turanii fi carraa nama jiruu fi gabuuraa maalitti kan jedhamu wal sinsiisanii visibiliitii sadii isaa irra deebi'anii baasuu samaan ta'uu danda'a kan jedhamu karaa hawaasummaas karaa dinagdee irratti mari'atamee booda qorannoo irra ture. Qaamni amma dhufe immoo isa dhagaa bu'uuraa taa'e sana hojitti eeguudhaaf saffina itti dabalaa jirra.
Warshaan kun yeroo hangamii keessattiif maallaqa hangam ga'uun banamaa kan jedhamu irratti yaada bal'aa kennuurraa of qusatanis kantiibaan kun akka jedhanitti carraa hojii bal'aa ta'e banuun alatti jiruuf jireenya qonnaan bultootaa fooyyeessuu keessattis ga'ee mataa isaatii ni qabaataa jedhan banamuu warshaa kana. Pireezidaantiin Yuuniversiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf dhimmuma baniinsa warshaa cuunfaa maangoof timaatimaa kana ilaalchisee qaamolee qooda fudhattootaa garaagaraa wajjin marii kana leemsisan ta'uu dubbatanii jiru. Yuuniversiitiin Wallaggaa ga'een inni banamuu warshaa kanaa keessatti baatus haala kanaan kan isaan ibsan.
Akka keessummaatti waliigalaatti immoo biiroon industirii fi interpiraayizii mootummaa naannoo Oromiyaa giddu galeessaan ishee godhatu kana. Walitti fidee qindeessuu keessatti gumaacha guddaa ba'aa jira. Waggaa tokko keessatti xumursiin dandeenye irratti kan walii galee akka yuunivarsiitii Wallaggaatti gaheen keenya inni guddaan hundeeffama warshaa kana keessatti karaa beekumsaatiin karaa teekinooloojii karaa muuxannoo karaa ogummaatiin akkasumas karaa qorannoo fi qo'annoo adda addaatiin bu'aa qabeessummaa warshaa kanaa karaa mirkaneessuu deeggarsaa fi tumsa barbaachisaa ta'e gochuudha. Kanarrayyu darbee garuu dhimmi kun dhimma baay'ee barbaachisaa fi naannoo kanatti yoo kan ijaaramu ta'e bu'aa qabeessaa fi hawaasa naannoo kanallee daran fayyaduu danda'u jennee waan itti amannuuf karaa interpiraayizii yuunivarsiitiitiin sheerii hanga tokko bitannee abbummaa fi itti hirmaachuu fi murteessinee kan itti seenne jirudha jechuudha.
Warshaan kun erga banamee booda faayidaan inni qabaata jedhanis Dr. Hassan akkasitti ibsanii jiru.
Naannoon lixaa kun keessumaatti baakkootii kaasee hanga soosaatti hanga daangaa Sudaanitti naannoo maangootti ta'uusaatti beekama. Haala mijataa uumamaan maangoo kana biqilchuu fi mijatu waan jiruuf maangoon heddumminaan jirachuudha. Naannoo kanatti garuu akkuma beekamu maangoon yeroo tokkorra gaha. Naannoo tokko irratti oomishama naannoo tokko irratti bishaata. Yeroo bishaatutti gabaa gahaa hin argatu. Kanaaf yeroo baay'ee oomishni isaa inqiraasama jiru. Tortoreeti bada gabaa gahaa waan hin arganneef yeroo oomisha qotee bulaa kana funaanamee qotee bulaan karaa yuumeeni adda addaatiin ijaaramee funaanee wanta warshaa kanatti dhiyeeffatuuf warshaan kun immoo proses godhee yeroo dheeraaf tursiisee gabaaf dhiyeessuu waan danda'uuf. Qotee bulaan maangoo oomishu naannoo keenyaatti baay'ee fayyadamaa jiru. Karaa dinagdeetiin galiinsaa gatiin gurgurtaa kun dabala. Hojiilee baay'ee humaa hojii dhabaa baay'ee hojii itti gachuu danda'a. Dinagdee magaalaattii fi dinagdee naannoo keenya biyya keenyaaf iyyuu gumaacha olaanaa gochuu danda'a. Horannootiinis karaa adda addaatiin kanaan dura kan bira gahame jechuudha. Maangoon jiruusiin amma akka biyyaatti biyya kana keessatti dhufee gurguramaa jiru baay'eensaa biyya Ijiptiitti jiruusiinsaa dhufee tasitti. Proses ta'etti dhiyaataa jira. Naannoo kanatti illee gara fuuldura jallisiitiin illee kan uumamaatiin kan jallisiitiin sanyii filatama biyya alaatii gidanii maangoo kana bal'inaan oomishanii qotee bulaan akka itti fayyadamu gochuun hin danda'amu.
Warshaan cuunfaa maangoof timaatimaa. Ni banama jedhame kun dhagaan bu'uuraa isaa kan ta'e waggoota sadii dura pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaatiin yommuu ta'u ariitiidhaan gara hojiitti seenuu dhabuu isaarraan kan ka'e akka rakkoo bulchiinsa gaarii guddaa ta'etti kaaturuun isaa ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Sudaan kibbaa rakkoo bifa garaagaraa qabu keessa seentee jirti jechuudhaan caasaan akeekkachiisa beelaa kan USAID gaggeessuu fi FUSNET jedhamu beeksisee jira. Sudaan kibbaa keessatti haga baatii amajjii dhufuutti hanqina wabii nyaataa hamaan jiru isa bara 2014 as guddichaa jedhameera. Haalli qilleensaa hammaachuu fi tasgabbiin dinagdee dhabamuun rakkoo kanaaf kan gumaachan qabu. Walitti bu'iinsi hookkara kaasises akkasuma. Sagantaa nyaata addunyaa akka jedhutti balaan lolaa bishaanii oomishni tun dhaqqabiin haxaayee balleessuun beelladaaleen dhumuun haala duraanuu biyyattii keessatti raafama keessa ture ammeesse. Kana malees beela hanqina nyaataaf godaansa hordofsiise. Keessumaa ijoolleen umriin shanii gadii akka hamaatti miidhaman. Yeroo wal fakkaataa kana keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 jabaachuu fi tarkaanfiin ittisaa dadhabuun rakkoo dhala namaa duraanuu ture daran ammeesse caasaa eegumsa fayyaa duraanuu dadhabaa ture danqe. Rakkoo kana hundumaa booda yeroo ammaa lammiiwwan Sudaan kibbaa miliyoona 7.5 ta'an gargaarsa dhala namaa eeggataa jiru. Fulbaana 24 Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa dhala namaa kan doolaara miliyoona 8 ta'u uummata Sudaan kibbaaf akka kennitu labsiteetti. Kunis lammiiwwan Sudaan kibbaa kanneen biyyootii ollaa keessa jiran dabalata. Kanas gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa irratti Yuunaayitid Isteetsi labsiteetti. Gargaarsi dhala namaa Yuunaayitid Isteetsi laattu gargaarsa nyaataa kan hatattamaa, tajaajila eegumsa fayyaa, carraa bishaan dhugaatii qulqulluu argachuu fi qulqullina naannoo eeguu akkasumas kanneen Sudaan kibbaa keessatti hokkara saalaa irratti gaggeeffame gargaaruu kan of keessaa qabu ta'uu ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo ibsa barreeffamaan baasaniin hubachiisan. Kana malees gargaarsi dhala namaa Yuunaayitid Isteetsi kennitu kun baqattoota Sudaan kibbaa kanneen biyyootii ollaa keessa qubatan miliyoona 2.2 ta'an lubbuu isaanii oolchuuf sochii gaggeeffamuuf oola. Baqattoonni kun irra hedduun dubartootaa fi ijoolleedha. Hawaasa baqattoota kana ofitti qabee keessummeesseef gargaarsi kun ni kennamaa jedhame. Tajaajilli qilleensarraan tokkummaan mootummootaa gaggeessu hojjetoota gargaarsa dhala namaa fi gargaarsa ergame naannoo Sudaaniitti raabsuu fi deddeebisuuf baasii oolu akkasumas hojii caasaalee dhaabbatootii kan mootummaan ta'in 30 ta'an gaggeessan Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa gootiif. Yuunaayitid Isteetsi biyya qobaashee gargaarsa guddaa laattu taatee jirti. Sudaan kibbaa fi addunyaa keessatti kanneen gargaarsa dhala namaa kennaa jirru jedhan Maayik Poompeeyoon rakkoo uummata Sudaan hanqisuu fi deebii addunyaan kennitu keessatti qooda fudhachuu itti fufnaa jedhaniiru. Gumaacha gargaarsaa arjoomtoota biraa kennamaa jiru ni dinqisiifannaa akka jedhan Poompeeyoon garuu gaaffii gargaarsa dhala namaa guddaa kan deebii hin argatiin jiranii fi waamicha dhiyaataa jiruuf arjoomtoonni amma jiranis ta'e haaraan waadaa haaraa akka seenan akkasumas kanneen ammaan dura waadaa seenan fiixaan akka baasan gaafachuun gargaarsa lubbuu oolchuu fi gaggeeffamaa jiru itti fufsiisuu qabnaa jedhaniiru.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura wallee qamar kanan isin affeera.
Yes, it is.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.